Kauno arkivyskupijos kurija ir Šiluvos šventovė organizavo gegužės šeštadienio vakarų ciklą Marija didžioji piligrimė ir pasidalijo su Marijos radijo klausytojais ketvirtojo susitikimo dvasios pandemija įrašu. Kviečiame pasiklausyti Aušros Mizgirienės pasidalijimo apie šventąją dvasią, gelbstinčią iš pandeminio žmonių atskirimo.
Noriu pradėti tokią istoriją apie turbūt visiems jums labai gerai žinomą filmą Titaniką. Nebejoju, kad dauguma iš jūsų čia esančių jį esate matę. Kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad maždaug prieš 25 metus, kai tas filmas išėjo į kino teatrus Jungtinėse Amerikos valstijose ir aš ten tuo metu mokiausi teologijos, tuo metu jaunimas, paauglės merginos ir netgi vaikinai į tą filmą eidavo nuo 10 iki 12 kartų. Ir tai buvo toks fenomenas, kad netgi buvo padarytas gana didelis sociologinis tyrimas. Kodėl tas jaunimėlis taip elgėsi? Buvo apklausti 1000 per visas valstijas tų jaunų žmonių. Ir atsakymas buvo toks. Didžioji dauguma sakė, tai yra tokia nuostabi meilės istorija. Ir mes norime kada nors patirti tokią meilę, kai mylimieji, tasai Džekas ir Rozė, vienas už kitą aukoja savo gyvybę, kol galiausiai jis miršta tam šaltam lediniam vandenį, bet paprašęs savo mylimosios išgyventi. Ne tik jaunimas, bet ir suaugusieji tuo metu elgėsi panašiai, nes tuo metu Amerikoje iškilo labai smarkiai kruizinių laivų verslas. Ir daugybė žmonių tiesiog tose laivuose leido atostogas. Jie taip pat buvo apklausti. Kodėl jie taip elgėsi? Suaugusiųjų priežastis buvo panaši. Mes norėtume savo gyvenime patirti tokią meilę. Šią istoriją pasakoju dėl to, kad mes, krikščionys ir visas pasaulis, esame tokios istorijos dalyviai, esame tokios istorijos dalis ir turim tokį gelbėtoją, tokį mylintį ir už mus aukojantį gyvybę Jėzų Kristų. Ir norėčiau perskaityti apaštalo Pauliaus antro laiško korintiečiams eilutę. Paulius sako, kiek tik yra pažadų, visi Kristuje yra tai. Šiandien noriu apžvelgti du Dievo pažadus, pačius nuostabiausius, kokius tik tai mes galime gauti savo gyvenime. Ir šį rytą prabudau, žinodama, kad reikės čia atvykti, pasidalinti su jumis šitą katechezę, prabudau su mintimi, kad šį vakarą visas pasaulis yra tapęs aukštutiniu kambariu, kur prisikėlusio iš mirties Jėzaus Kristaus mokiniai laukia išsipildančio jo pažado šventosios dvasios, kur yra žmonių guodėja, pasaulio gyvybė ir bažnyčios siela. Visas pasaulis šiandien laukia jos nužengimo. Daugybė vigilijų susirinkimų, šlovinimų, belaukiančio išsilgtojo svečio, kaip gražiai yra šventoji dvasia kartais vadinama bažnyčioje mūsų. Galim būti vilties balsu pandemijos prislėgtai Lietuvai. Apaštalas Paulius mus stiprina savo laiške korintiečiams sakydamas, kad mes visaip slegiami, bet nesugniuždyti. Mes svyruojam, bet nenusimenam. Mes esam persekiojami, bet nepaliesti. Mes esam priblokšti, bet nežuvę. Juk esam apdovanoti tikėjimu ir žinojimu, kad Dievas, kuris prikėlė viešpatį Jėzų Kristų iš mirties, sustiprins ir išgelbės ir mus. Taigi laukiam dabar čia šventosios dvasios, Jėzaus pažado. Apaštalas Paulius rašė, kad mes galim patirti tėvo meilę, Ir ta meilė mylėti patys kitus žmonės, nes, kaip laiškė romiečiams jisai sako, ta meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Tai, kad mes, krikščionys, turim šventąją dvasią, kad ji mums yra duota, yra nepakartojama Jėzų išsipildžiusio Dievo išgelbėjimo pažado dovana. Galim su abejone pasvarstyti ir žmonės taip svarsto, kad šventoji dvasia juk buvo duota prieš 2000 metų, tai galbūt šiandien sekminių šventė yra tik simbolinis paminėjimas to, kas įvyko jau seniai. Tačiau tai, suprantam, yra netiesa, nes mūsų dangiškasis tėvas yra nuolat mylintis. Dievas yra veikianti meilė, jisai myli nepaliaujamai ir nepaliaujamai mums dovanoja savo dvasę, kad galėtume mylėti. Jeigu nemylime, šventasis raštas sako, apaštalas Jonas, jei nemylime, mes Dievo nepažįstame. Tad šiandien laukiam netuščiai, nes mums labai reikia meilės. O dvasia ateina, kai jos laukiam. Ir šį vakarą esam kviečiami tikėtis jos, ne šiaip laukti, bet tikėtis, kad ji ateis, kad mūsų širdyse įvyks kažkas naujo, kad mūsų gyvenimuose įvyks kažkas naujo pagal Dievo valią. Ir mes laukime taip, kaip apaštalai su Marija laukė. Jie laukė ir tikėjosi. Pažadas buvo duotas. Jie tikėjosi, kad kažkas bus. Man labai patinka galvoti ir mąstyti apie tai, kad sekminių dieną mergelė Marija, kuri buvo su apaštalais, ji žinojo, kas jų laukia. Jinai jau buvo pilna šventosios dvasios. Jinai žinojo, koks jausmas yra šventosios dvasios pripildymas. Jinai buvo pripildyta jau per apreiškimą, kai priėmė Jėzų į savo kūną. Ne? Tai jai turėjo būti labai smagu. Jinai turėjo galvoti, kaip bus dabar tiem apaštalam smagu. Jie gaus šventąją dvasią. Ir jinai užtarė apaštalus, kad jų širdis atsivertų ir kad jie priimtų Dievo meilę. Šį vakarą mergelė Marija taip pat mūsų užtarė, kad šventoji dvasia nužengtų į mūsų širdis ir mes ją priimtume. Šventoji dvasia labai gražiai kartais yra vadinama Dievo meilės grandine, kuri sujungia Dievą ir jo sūnų Kristų ir sujungia mus su Dievu ir vienas su kitu. Mes visi žinom, kas yra grandinė. Grandinė sudėta iš tų grandžių tokių žiedų ir yra labai tvirtas reikalas. Ir tai yra nuostabiai sugalvota vienybė, apvienijantis visus dalykas. Ne? Tėvas, sūnus, šventoji dvasia apvienija mus visus į vieną. Ir šventoji dvasia savo meilę mus atgaivina, atstato, palaisto, išgydo. Visa, kas sugriauta, visa, kas sužeista, visa, kas išdeginta ir sunykia, sujungia ir surenka tai, kas išbarstyta ir atskirta. Nežinau, kaip jums, bet šitoj pandemijos patirtyje, man asmeniškai, mano gyvenimo aplinkoje skaudžiausia žaizda yra žmonių atskyrimas vieni nuo kitų. Ir ypatingai šį skausmą aš matau tarp jaunimo. Nes esu daug tarp jaunimo. Patys mes savo šeimoje auginame paauglius, taip pat dirbu mokykloje su 11-okais ir 12-okais. Šitas laikotarpis atskyrė juos vieni nuo kitų ir į jų širdis pasėjo baimę, nepasitikėjimą, uždarumą, liūdesį. Jie bijo išeiti į gatvę. Jie bijo susitikti vieni kitus per tą pandeminį laiką prabuvę prie kompiuterių. Koks atsakymas tam? Šventoji dvasia, kuri mumyse yra jau nuo krikšto sakramento akimirkos. Ji mumyse gyvenanti Dievo meilė. Ir ji gali sugriauti visas sienas ir visus atskyrimus. Tik pavartosiu tokį žodį šio laikinį, kad šventąją dvasią ir jos meilę esančią mumyse reikia aktyvuoti kaip kažkokią tai programą ar programėlę. Ką reiškia aktyvuoti ir kaip šventąją dvasią aktyvuoti mumyse? Pirmiausia, tai suprantant ir pripažįstant, kad Dievo meilė visada eina pirmoji. Mums nereikia Dievui daryti įspūdžio. Nereikia jam kaip nors savo elgesiu įtikti ir nusipelnyti jo meilę kokiu nors tobulu savo dvasiniu gyvenimu. Dievo meilė mums ateina kaip neužtarnauta dovana. Pirma Jono laiške apaštalas sako, kad meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimo už mūsų nuodėmes. Kas šiek tiek domimės religijos filosofija ir įvairiom religijom, tai žinom, kad beveik visos religijos pripažįsta, jog su žmogumi ne viskas yra gerai. Kad mes darom nuodėmes, esam silpni, egzistuoja kančia, egzistuoja neteisybė ir mums silpniems žmogeliams reikia pagalbos. Ir visos religijos numato tam tikras etinės ir dvasinės gairės ir įvairiausias dvasinės praktikas, kaip gyventi žmogui, kad jam būtų geriau ir kad jis būtų laimingesnis. Tačiau Biblija, biblinė religija, mūsų tikėjimas yra netoks. Biblijos istorija yra apie tai, kaip Dievas ieško žmogaus. Ne kaip žmogus ieško Dievo, bet kaip Dievas niekad nesustoja ieškojas mūsų. Dievas nestovi ir nelaukia, kol mes kaip nors patys susitvarkysim savo gyvenimus. Ne, jisai veikia ir siunčia, atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimo už mūsų nuodėmes, kaip pažada nuo pradžių, kai žmonija senai pasirinko atsitraukti nuo Dievo valios, nuo Dievo meilės ir nusprendė gyventi taip, kaip jie nori. Žmonija pasirinko savo kelią, kuris buvo be Dievo. Tačiau Dievas savo pažadą išgelbėti mus nepaliaudamas vykdė per visą žmonijos istoriją įvairiausiais būdais. Ir kas mėgstam skaityti šventą raštą, skaitom ir matom, kaip Dievas per įvairiausias sandoras savo tautai, išrinktai tautai, prisiekinėjo savo ištikimybę ir ją nuolat vykdė. Tai yra nuostabiausia Dievo meilės istorija, kuri yra aprašyta šventajame rašte. Dar žvelgiant į šventąjį raštą, noriu prisiminti dar vieną aukštutinį kambarį. Mes žinom aukštutinį kambarį Jeruzalėje, kur buvo susirinkę apaštalai ir gavo šventąją dvasę. Šita bazilika taip pat gali būti kaip aukštutinis kambarys, kur mes laukiame su mergele Marija šventosios dvasios. Bet Senajame testamente taip pat yra vieta, kurią galima pavadinti aukštutiniu kambariu, tai Sinajaus kalnas, kur vyko vienas Dievo pažadų išsipildymo etapas. Kai Dievas išlaisvino savo tautą iš Egipto vergijos, kur ji vergavo ne tik politiniai Egipto galiai, bet taip pat ir svetimiems dievams ir nuodėmiai. Šis išlaisvinimas išrinktosios tautos nebuvo vien nuo nelaisvės, nuo kažko. Dievas išlaisvino savo tautą vardan tam tikro tikslo. Juk ta tauta buvo kokia? Paprasta, dykumos ir vergų tauta, nieko neipatinga, nieko neturinti, išskyrus didžiausią dovaną, mylinčio Dievo apreiškimą. Dievas apsireiškė tautai degančiam krūme, atskleidė jiems savo vardą ir pažadėjo amžiną ištikimybę. Per Mozę Dievas atvedė tautą, laisvą tautą, prie šventojo Sinajaus kalno, aukštutinio kambario. Ir Mozė užkopė ten, kur gavo tauta per Mozę iš Dievo pašaukimą ir naują tapatybę. Jie buvo pašaukti tapti šventa tauta, kunigiška tauta. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievo tauta buvo pašaukta pasauliui paliudyti Dievą ir atstovauti jį. O kad jie galėtų tai daryti, Dievas jiems davė įstatymą, 10 įsakymų. Arba galim sakyti kaip tokių kelrodžių, kaip gyventi ir kaip panašėti į Dievą ir kaip būti šventa tauta. Tauta buvo dažnai neištikima, pasirinkdavo kitus dievus, ne Dievo kelius, o savo kelius. Ir vėl, kaip žinom, įklimdavo į nuodėmes ir pasimetimo liūną ir būdavo labai nelaiminga. Tačiau Dievas nepaliaudamas juos mylėjo, buvo ištikimas savo pažadui. Juos auklėjo kaip kokį maištingą paauglį, kas auginam paauglius, žinom, kokie jie yra maištingi ir jiems reikia tvirtos rankos. Tad, kai skaitom Senąjį testamentą, mes matom nemažai ten esančios Dievo tvirtos rankos. Bet Dievas gailėjo žmonijos ir suprasdamas, kad savo jėgom mes esam silpni sugrįžti pas jį, jis galiausiai išpildė visus savo ištikimybės pažadus per savo sūnų Jėzų Kristų, kuris numirė ant kryžiaus už mus, bet prisikėlė, nugalėdamas bet kokią nuodėmę ir bet kokią mirtį. Tad šiandien sekminėse mes vėl esam aukštutiniam kambary. Ir šiandien mes gaunam naują įsakymą, šventosios dvasios įsakymą, meilės įstatymą, kurio dėka mes galim su Jėzumi kartu šaukti Abba, tėti. Hebrajų kalboje šitas Abba reiškia tėvelį, tėtuk, tėti. Mes su Jėzumi šaukiam tėvui taip intymiai, nuoširdžiai, labai artimai. Mes per Jėzų esam kviečiami įeiti į Dievo vaikų laisvę. Šiandien šventoji dvasia, taip lauktas mūsų pažadas, gyvenanti mumyse, daro mus naujais, daro mus šventais. Biblijos tautai nesisekė, tačiau mes turim garantą mūsų sėkmės, Kristaus pažadėtą šventąją dvasę. Ir ji yra to Dievo pažado mums viršūnė. Nuostabiai sako šventasis Paulius, antram laiške korintiečiams pailiustruodamas, kad kaip mes tampam šventa tauta, nes Dievo dvasia veikia mumyse, dirba mumyse, augina vaisius mumyse, šventumo vaisius mumyse, keičia mus į Kristų. Per šventąją dvasę mes tampam panašiais į Kristų ir tada tampam laimingi. O apaštalas Paulius štai kaip sako, mes visi atidengtų veidų viešpaties šlovę atspindėdami daromės panašus į jo atvaizdą ir viešpaties dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas. Mūsų veidai atidengti ir mes atspindime Dievo šlovę pasauliui. Mes nešame Dievo meilę, Dievo gerumą pasauliui kaip šventa ir išrinkta Dievo tauta. Kad galėtume tą daryti, Jėzaus patys pirmi žodžiai Morkaus Evangelijoje užrašyti mums skamba kaip kvietimas. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Ką reiškia atsiverskite? Tai reiškia radikaliai pakeisti savo gyvenimą, radikaliai pakeisti savo mąstymą, atsigręžti į Jėzų, priimti šventąją dvasę ir pasirinkti gyventi su juo. Taip pat ir apaštalas Petras sekminių dieną po savo pirmo pamokslo, išdrasėjęs, gavęs šventąją dvasę, išėjęs į Jeruzalės aikštės, pamokslavo, sukrėtė visus klausytojus savo žodžiais ir tie pasimetę, drebėdami, klausė, ką mums daryti. Petras jiems atsakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštyje vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmis. Tada gausite šventosios dvasios dovaną. Šventosios dvasios dovana ateina, kai mums nuodėmis atleistos. Atsivertimas yra nuolatinis mūsų gyvenimo palydovas. Nuolat priimti Jėzų į savo gyvenimą. Yra labai graži istorija Luko Evangelijoje, kai Jėzus įlipa į Petro valtį. Atsimenat tą vietą, kai jį pagavo labai daug žuvų. Ir kai Jėzus pasakė irkis į gilumą. Jėzus neatsiklausė Petro, jis nesakė, ei Petrai, gal galėčiau įlipti į tavo valtį, norėčiau tavo valtį pabūti. Ne, Jėzus leidimo neprašo. Jis tiesiog įlipa ir pradeda Petrui liepimus, kurie Petrui atneša ką? Pirmiausiai, atgaila. Petras sako, viešpatie, aš nusidėjėlis, kai sugauna tuos šimtus žuvų. Ir taip pat atneša jam viltį ir džiaugsmą, pamačius, ką Jėzaus žodis gali. Pagalvokim apie tą valtį, kaip apie mūsų sielą, kur įsileidžiam Jėzų. Ir jisai sako, aš tave išsirinkau, aš tave myliu ir noriu gyventi tavyje. Toliau apaštalas Paulius laiške romiečiams klausė, ar tu nesupranti, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti. Tai paaiškina, kad atgaila ir atsivertimas, kaip kartais žmonės klaidingai supranta atgailą, kad ji yra Dievo pyktis dėl mūsų nuodėmių, užkrautas kaip sunkumas, atgaila kaip sunkumas. Ne, apaštalas Paulius sako, kad atgaila tai yra Dievo gerumas, kuris skatina mus atsiversti. Atgaila mus atgaivina ir išgydo. Ir šiandieniniai aplinkoje, kai yra pandemija, kai yra daug depresijos, kai yra daug nesaugumo, būtent tai mums labai aktualu. Atsiprašę vieni kitų ir Dievo išlaisvinti iš nuodėmės, iš savo sunkumų ir suspaudimų, mes tada priimsim šventąją dvasę ir jos teikiamą meilę. Ir supratę, kad Dievas yra meilė ir kad Jis pirmas mus pamilo ir išsirinko, tada mes norėsim atsiliepti patys jam ir vieni kitiems tokią meilę, kokią Jis mus myli. Krikščionybė juk nėra pasyvus, ir sakyčiau, toks malonus plūduriavimas ramybėje su Jėzumi valtyje. Prisigaudėm žuvų ir ramiai plūduriuojam su viešpačiu. Jis valdo situaciją. Viskas gerai su Kristumi. Ne, Jėzus mums sako, irkis į gilumą, užmesk tinklus. Ir jisai dar sako, kad jūs būsit mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Ir toliau sako, Jono Evangelijos 15 skyrius, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Mes esam kviečiami nebūti drungni ir pasyvus, bet atsiliepti į Dievo kvietimą mylėti jo meilę. Tačiau čia dar ne viskas. Čia jau paskutiniai mano sakiniai. Jėzus mums sako, kad visa tai apie meilę jis kalbėjo mums prieš atsiųsdamas dvasę. Kodėl? Kad mumyse būtų jo džiaugsmas ir mūsų džiaugsmai nieko netrūktų. Tad jei mylim, ta meilė mumyse yra jau per krikštą, tik ją reikia aktyvuoti, pripažįstant tai, kad Dievas pirmas mus myli. Ir šventoji dvasia yra mums neužtarnauta dovana, kuri šiandien ateis į mūsų širdis. Mes turime džiaugsmą. Ir aiškiausias ženklas, kad mumyse yra šventoji dvasia ir mes esam tikri krikščionys, kai mumyse yra džiaugsmas. Džiaugsmas kartais vadinamas šventosios dvasios vėliava. Šventoji dvasia todėl ir atėjo, kad pripildytų mus džiaugsmu. Ir nežiūrint visų suspaudimų, visų vargų, mes džiūgautume, nes visi Dievo pažadai Kristuje yra taip. Esam kviečiami prašyti džiaugsmo. Vienas kunigas Žemaitijoje, toksai Virgilijus Poškus, dažnai sako, neturi džiaugsmo, prašyk. Kiekvieną mielą dieną, atsibudęs ryte, sakyk, viešpatie, šventoji dvasia, suteik man džiaugsmo, kad visi Dievo pažadai mūsų gyvenime būtų mums matomi, aiškus ir mes galėtume to džiaugsmu dalintis su kitais. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote Aušros Mizgirienės pasidalijimą apie šventąją dvasę, gelbstinčią iš pandeminio žmonių atskyrimo. Įrašų dvasios pandemija pasidalijo Kauno arkivyskupijos kurija ir Šiluvos šventovė, organizavusi gegužės šeštadienio vakarų ciklą Marija Didžioji piligrimė.